السلام علیکم از سینوچ بو آزاد نظر اشترش میکروفون آلده سرور عثمان بگون اوزبکستانی سیاست شناس سیاسی اقتصادیات بویچ متخصیص انور نظیرف نین آزاد نظره انور جان السلام علیکم
السلام علیکم
انور جان خبریز باردور من کنی کچه روسیه فیدراسیاسی فیدراسیه کنگشه اوزبکستان نین Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi erkin savdo hududiga qo'shilish to'g'risidagi shartnomasini ratifikatsiya qildi. Aslida agar bu voqea aytaylik fevralda yoki yanvarda bo'lganda bu xabar balki e'tiborsiz qolib ketgan bo'lardi. Lekin bu xabar Rossiya-Ukraina ziddiyati fonida Rossiya tomonidan Ukrainaning Qrimi anneksiya qilinishi fonida paydo bo'ldi va shuning uchun birdan masalan tinglovchilarimizni hushyorligini uyg'otgan bo'lishi mumkin.
Aha.
Mana O'zbekiston hukumati Ukraina bo'yicha pozitsiyasini qat'iy bildirib turgan bir paytda yana nima bu Rossiya bilan erkin iqtisodiy zonaga qo'shiladi degan masalani tarixidan xabarsiz tinglovchimizda. Shuning uchun bu xabar izoh talab va shu izohni sizdan eshitmoqchimiz. Bu nima? Birinchidan, erkin iqtisodiy zona o'zi nima-yu? O'zbekiston unga kirganidan, masalan, o'zbekka, o'zbekistonlikka nima foyda? Marhamat.
Endi erkin savdo zonasi hududi bo'yicha gap 20 yildan beri kelyapti bizni kungacha. 90-chi yillarda boshlangani, o'shandan beri Rossiya bunga qarshi turgan edi. E'tibor bermasdi. Rossiyani bunga alternativ bilasiz, o'zining loyihalari bor edi. O'sha 2000-chi yillardan
Rossiya qarshi turib, kimdan chiqyapti bu fikr?
Endi bu fikr boshqa boshqa boshida ko'p mamlakatlar shuni tarafdor edi, lekin Rossiya bunga e'tibor bermadi, qaramadi, minsimadi bunday loyihani. O'sha 2000-chi yildan boshlab shu boshqa ittifoqi to'g'risida gaplar ketdi. Buni nekigin qo'l qo'yildi, bu formal ma'lumcha, bunga hech qanaqa nima o'zi erkin savdo zonasini bir yomon tomoni yo'q, lekin bu ishlamaydigan zona markaz umuman hamdo'stlik hududida, chunki bu mutlaqo o'sha tamojini sayuz deyiladi, boshqa ittifoqqa, Yevrosiyo ittifoqiga mos kelmaydigan bir to'g'rima to'g'ri kelmaydigan tashkilot bo'lyapti. Buni hozir formal paydo bo'lgani bular
o'zi 2011 yilda birinchi
ha. Bilasizmi, bu hozir bularni esiga tushgan, bu formal ratifikatsiya, bu yuridik texnik tomondan desa bo'ladi, buni hech qanaqa bir siyosiy oqibatlari yo'q, O'zbekistonga sovug'i ham yo'q, issig'i ham yo'q.
Yo'q, ayni paytda xabarlarda aytilyaptiki, agar mana shu zonaga qo'shilishi ortidan masalan import bojlari kamaytiriladi va hokazo va hokazo bir ijobiy eshitilyaptida baribir.
Yo, unaqa gaplar ko'p chiroyli bo'ladi, tepasida buni hech qanaqa shinama kamaytirilmaydi, chunki bu bo'lmaydigan Rossiya hozir boshqa ittifoqida import masalasi nimasini proteksionistik hudud qurilyapti. Endi buni oldida yana bitta erkin savdo hudud qurishi bu bo'lmaydigan narsa, buni hammamiz bilamiz, bu ishlamaydigan narsa, bu quruq gap, safsataboz gaplar. Bu gaplarni real vaziyat bilan hech qanaqa aloqasi yo'q.
O'zbekistonlik na iste'molchiga, na ishlab chiqaruvchiga, na import qiluvchiga, na eksport qiluvchiga hech qanaqa bir nimasi ta'siri bo'lmaydimi?
Yo'q, bo'lmaydi. Ma'lumki, hozir bo'lmaydi. Bu tashkilotni qiziqi yo'q hozir Rossiyaga. Rossiya hozir asosiy uljini boshqa ittifoqiga, Yevrosiyo ittifoqiga beradi va shunga beriladi. Aynan boshqa ittifoq, Yevrosiyo ittifoqidan gapiradigan bo'lsa, u umuman O'zbekistonga zarar yetkazadigan tashkilot. Uni hamma biladi. O'zbekiston boshqadan chiqadigan to'lovlarni ko'pini Rossiya byudjetiga yuboradigan bo'ladi. Agar kiradigan bo'lsa, chunki bu tashkilotni prinsipi bor, kim iqtisodiyoti kam bo'lsa, shuncha ko'p to'laydi.
Aslida Anvarjon, bugun shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi shu tashkilotlar haqida muxtasar bir informatsiya berish uchun boshladimda bu gapni. O'zi navbatdagi savolim shu bojxona ittifoqi edi. Va siz boshlab qoldingiz bu gapni. Mana bojxona ittifoqi. Belarusiya, Rossiya, Qozog'iston a'zo. Bir yildan beri masalan Qirg'iziston depsinib kelyapti. Kirsakmi, kirmasakmi, kirsakmi, kirmasakmi deb. Va Rossiya masalan bojxona ittifoqi doirasidagi so'nggi uchrashuvlarda o'zicha Turkiya ham kiramiz deyapti degan gaplarga to'g'ri aytishardi. Ayni paytda O'zbekiston haqida bunday gap Yo'q, haligi maqtanish darajasidagi gap ham yo'qda. Masalan, O'zbekiston parlamentini spikeri Matviyenko kelganda shoshib pishib bir narsalar deyvorib, keyin o'zi izza bo'ldi. Sizda bo'lsa kerak.
Da
Shu xolos, boshqa gap yo'q. Shundan kelib chiqib, Bojxona ittifoqi o'zi nima-yu, nima uchun O'zbekiston xohlamaydi unga kirishni?
Birinchidan, O'zbekiston parlamentini rahbari, spikeri, senatda agar shuni bilmaydigan bo'lsa, uni ongsizligini ko'rsatadi. Anchadan beri O'zbekiston prinsipial bu tashkilotga qarshi bo'lib kelyapti, boshidan paydo bo'lganda. Chunki birinchidan
Yo'q, endi Matviyenko bilan gaplashib o'tirganda bir Qo'qon manzarat qilib
shu
o'zi
bitali Qo'qon manzaratga to'rt
yo'q.
nima bo'ladigan senatorlarni bilasizu, bularni ongi yo'q, bular uchun millat manfaati, prezidenti gapini ham bilmaydi nima deganini bular.
Yo'q, endi
bilasizmi?
Chiqib ketishini
ha
bilmay qolganda bu
esimda bor. ha
gap.
ha bu mana qarang, man sizga hozir tushuntirib buni asosiy eng bu yerda qanaqa Yevropa ittifoqidan solishtirganda qancha katta mamlakat bo'lsa shuncha katta lyotalarga ega bo'ladi, qancha kichkina bo'lsa shuncha ko'p to'laydi boshqa ittifoqi uchun. Demak, O'zbekiston ko'pini juda ko'p, bir necha milliard masalan tushadigan bo'lsa, agar aytadigan bo'lsa, o'sha boshqa sud to'lovlarini o'shani hammasi Rossiya byudjetiga ketishi kerak. Bu boshqa ittifoqni birinchi prinsipi. Ikkinchi prinsipi o'sha aytiladi, Rossiya tovar mollari kiritilishi uchun yo Belarus yo Qozog'iston uchun yo'l ochiladi, a chetdan kiritil uchun buni O'zbekiston o'zi emas, hammasi birga hal qilishadi. Endi qancha ko'p mamlakat, katta mamlakat bo'lsa o'shani ko'proq ovozi bo'ladi. Rossiya, Belarusiya, Qozog'istonniki o'sha tovarlarni kirib kelishi. Masalan, Rossiya tovarlari uchun zavod, agar O'zbekiston tashqi savdo aloqasi bo'yicha masalan qaysi bir firmani zavodini o'zida ochadigan bo'ldi, masalan mashina quriladigan yo samolyot traktor yoki qishloq xo'jalik texnikasini olsak, farqi yo'q, uni masalan albatta boshqa tashkilotini boshqa tashkilotini rahbariyati bilan kelishuv
ittifoqidan
keyin ittifoqi bilan kelishuv o'sha ittifoqini tepasida turgan tashkilotlarni rahbariyati bilan kelishuvdan keyin ochishi mumkin va ochgandan keyin uni masalan detallari bo'yicha nimalari bo'yicha juda ko'p kel nimalari bor, O'zbekistonni to'sqin qilib turadi. Bitta sizga omil deb aytyapman. Endi boshqa omillari bor. Bu asosan savdo sotiqqa yaxshi bo'lishi mumkin, lekin u savdo sotiq bizda ko'p ish yaratmaydi. Mahalliy korxonalar o'ladi. Raqobatbardoshlikdan ko'plar mamlaka deydi, baribir raqobatbardoshlik kerak O'zbekistonga, o'lsa o'lar, ochilsa. Bu noto'g'ri fikr. Oldin islohot o'tkazib tayyorgarchilik ko'riladi, keyin jahon savdo tashkiloti va o'xshanga o'xshanga qaysi farqi yo'q kiriladi. Bu umuman iqtisodiyotni bilmagan odamlar buni aytadi.
Bojxona ittifoqini eng katta o'yinchisi sifatida Moskva O'zbekistonni Bojxona ittifoqiga qo'shilishini istaydimi, istamaydimi?
O'zbekistonni nima uchun istaydi? Birinchidan, O'zbekistonni mineral resurslari, endi bu oddiy narsa, Rossiya uchun Rossiya xomashyo baza, Rossiyani asosiy iqtisodiyoti bu monopoliyalar, Gazprom, Rosneft, Lukoyl, demak bularga shu narsa qiziq: uran, gaz O'zbekistonniki. Birinchidan, ikkinchidan tovar almashuv Qirg'iziston Qozog'istonsiz qiyin bo'ladi deyiladi. U asosan Tojikistonni, o'shaning uchun ularni kiritish uchun O'zbekistonni ham tortish kerak bunga. Shuning uchun O'zbekistonga butun mashaqqa bir ko'z olaytirishi bor.
Anvarjon, men shu foyda zararni so'ramoqchi edim. O'zi aslida bu radio suhbatda tayiga yetadigan mavzu emas. Bir asosiy shtrixlardan beraylik deyapman-da. Masalan, bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston Bojxona ittifoqiga intilmasdan to'g'ri qilyaptimi, noto'g'ri qilyaptimi?
To'g'ri qilyapti, chunki bilasizmi, O'zbekiston to'g'ri qilayotganining sababi birinchidan bu real narsa emas, bu o'z bu qanaqadir jiddiy tashkilot emas. Bu tashkilot asosan Rossiya manfaatlariga qaratilgan. Hech qaysi prezident, prezident ismi qanaqa bo'lsa, o'zidan o'zi kirib, o'zini boshqa to'lovlarini chet boshqa mamlakatlarga bermaydi. Yevropa ittifoqida Germaniya asosiy mas'uliyatni bo'yniga olgan, kichkina mamlakatlarni tortish uchun yordam beradi. Bu yerda kichkina mamlakatlar katta mamlakat uchun yashaydi. Bu tashkilotda bu fundamental ikkita tashkilotning farqi bor. Ikkinchisi, O'zbekiston kiritadigan bo'lsa, hozirgi ahvolda, hozirgi iqtisodiy ahvolida O'zbekiston undan battar zarar yetkazadi. Savdo sotiq bo'ladi, mayda ta kichik mayda savdo, lekin bu umuman O'zbekiston iqtisodiyoti o'smaydi. O'zbekiston islohot, birinchi ochiqda naqa tashkilotlar emas, islohotni kerak O'zbekiston iqtisodiyotiga.
Yana bitta savol. Mana Bojxona ittifoqiga boya sanab o'tdik. Belarusiya, Rossiya, Qozog'iston va Rossiya sekin-sekin o'zining rычaglari bor, o'zini orbitasiga, bojxona ittifoqi orbitasiga Qirg'izistonni va Tojikistonni qo'shib olish.
Armanistonni ham.
Ha, endi Armaniston endi uzoqda va kichkina, juda katta bo'lmagan respublika. Bilmayman O'zbekistonni savdo iqtisodiy aloqalari qanchalik va shuning uchun uni aytmayapman. Mana yaqin qo'shnilarini o'sha orbitaga tortib olsa, Rossiya katta bozor O'zbekiston uchun, Qozog'iston ham katta bozor. Ana shunday sharoitda agar shu qo'shnilar u Rossiya hammasi bir bojxona ittifoqi bo'lib va kelajakda mana Yevrosiyo bo'lyapti, shunday bo'lib qolsa O'zbekiston masalan zarar ko'rib qolmaydimi, o'sha bozordan quruq qolmaydimi?
Yo'q, qurib qolmaydi, chunki har bitta o'zini tashqi savdosini, manfaatlarini o'ylaydigan davlat diversifikatsiya degan prinsipga asoslash kerak tashqi savdoda. Fransuzlarni gapir bor, yong'oqni agar shirinlikni ikkita uchta qutichalarga bekitib qo'ygan, agar bittasini yo'qotib qo'ysang ikkitasida uchinchisida bo'lib turadi sanga zapas degan bir gapi. Bu to'g'ri, chunki bilasizmi, O'zbekiston birinchi ochirda bitta ikkita bozor emas, ikkita uchta nufuzli iqtisodiy jahon iqtisodiy markazlari bilan hamkor bo'lish kerak va ular bilan erkin savdo hududli bo'yicha qonun shartnomalarga qo'l qo'yish kerak. Masalan, Iordaniya, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan shunaqa munosabati bor va boshqa mamlakatlar bilan. Bu ikki davlatlar o'rtasida ham bo'ladigan loyiha bo'lishi mumkin shunaqa shartnomalar. Chunki O'zbekiston bitta bozorga qarab qolmasdan, o'sha bozor bilan bog'lamasdan, chunki bilasizki, bu bozorni kelajagi to'g'risida ham ko'p savollar bor. Bu bozor siyosiy o'yinga bo'lishi mumkin, chunki Rospotrebnadzor shunaqa bir qurolga aylanib qolganki, agar bir nima yoqmay qoladigan bo'lsa, masalan Tojikiston bilan Qirg'iziston bilan qanaqadir tovar mahsulotini yo'lga to'sqinlik qilib qo'yadi, masalan sabab topib Ukraina bilan bo'ldi. Shuning uchun diversifikatsiya degani O'zbekiston uchun, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropami, Hindistonmi, Janubiy Koreyami, Yaponiya farqi yo'q. O'sha mamlakatlarni har bitta mamlakatlar bilan shunaqa liberal savdo munosabatlarda bo'lish kerak va shu erkin savdo munosabatida desa ham bo'ladi va shuni diversifikatsiya degani bitta bog' bitta bozor bilan bog'lab qo'ymasdan o'zini mahsulotlarini chiqarish uchun va o'zini tovar chiqaruvchilarini bitta bog'lab qo'ymasdan boshqa iqtisodiy zonalar bilan, boshqa iqtisodiy markazlar bilan xuddi shunaqa munosabatda bo'lishi kerak.
Bo'lishi kerak deyapsiz. Eng oxirgi savol, shu yo'nalishda O'zbekiston hukumati ish olib boryaptimi?
Endi bilasizmi, masalan neft gazda bo'lishi mumkin, chunki masalan o'sha Ustyurtda hozir topildi, dastom ishlayotgandi, lekin Malayziya bilan Janubiy Koreya kompaniyalari kirib kelgandan keyin O'zbekiston sal o'zini qattiqligi, qattiq bir nima desam, qattiqroq olib borishga erkinlik paydo bo'ldi Gazprom bilan muzokarada. Endi bu ko'rsatadi. Endi boshqasini bu O'zbekistonni hisob bor, endi masalan tekstil sanoatini chiqarishmoqchi Hindistonga, Yevropaga, lekin O'zbekistonda baribir haliki yetarli darajada bu qilinmayapti, chunki qishloq xo'jalik mahsuloti bo'yicha O'zbekistonni juda yam katta salohiyati bor, teoretik uni agar amaliyot qiladigan bo'lsa O'zbekistonni hamkori bo'lish uchun Amerika ham, Yaponiya ham, Janubiy Koreya ham tayyor. Bu fakt, buni hamma biladi. Shuning uchun man o'sha neft gaz sanoatini sizga misol qilib keltiryapman. Bitta mamlakat bilan agar nima bo'lganingizda, munosabat qurganingizda, faqat bitta bozor bilan, siz argumentlaringiz kuchli bo'lmaydi, muzokarada siz kuchli tomon bo'lmaysiz. Oldingizda agar ikkita uchta xuddi shunaqa nima bo'ladigan bo'lsa omillar, boshqa mamlakatlar bilan xuddi shunaqa munosabat bo'lsa, siz demak o'sha katta kuchli mamlakat o'zi nima bilan sal erkinroq, o'zingizni kuchingizga ishonib muzokara olib borishingiz mumkin. Yani oddiy qilib tushuntirganda.
Rahmat Anvarjon, mana bugun siz bilan mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi erkin savdo hududi va O'zbekiston, bojxona ittifoqi va O'zbekiston mavzuida balki murakkabroq bir suhbat qildik yoki soddaroq, to'g'rirog'i soddaroq suhbat qildik.
Soddalashtirdik, murakkab muammoni soddalashtirdik.
Juda bu mavzu og'ir mavzu, tinglovchidan maxsus tayyorgarlik talab qiladigan mavzu. Suhbatimiz hech yo'q shu tinglovchini shu mavzuga chorlov bo'lgandir degan umiddaman. Rahmat sizga.
Albatta, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Rahmat. Xo'p.
Rahmat.